Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն և առողջություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս օգոստոսի 2-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, մորդատամսի 11-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները դուք կարող եք լսել հետևյալ հաջորդականությամբ։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը այնուհետև կլսեք լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Իրանական հեքիաթների մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գործադուլի մասին մանավանդ դերասանների գործադուլի վերաբերյալ Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Ասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارگو تستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է Եվրասիական տնտեսական միության առևտրի նախարար Անդրե Սլեպնովը Մոսկվայում հայտարարելով, որ Իրանի հետ այս միության ազատ առևտրի մշտական համաձայնագրի տեքստը վերջնականացվել է և պատրաստ է խորհրդարաններում ստորագրման և հաստատման ասաց, այս միությունը պատրաստ է Իրանի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալը հասցնել $30 միլիարդ։ Ջավան օրաթերթը գրում է, Իսրայելը ոչնչացնելու համար մեծ ջանքեր չեն պահանջվում։ Այս օրերին օկուպացված տարածքներում համատարած հակամարտություններ ու ներքին լարվածություն է տիրում։ Սիոնիստական ռեժիմը բռնազավթված պաղեստինյան տարածքներում իր անօրինական հաստատումից ի վեր բացառիկ և աննախադեպ իրավիճակ է ապրում։ Այս ներքին տարաձայնությունների ու բախումների սկզբում հնչեցին ձայներ, որոնք զգուշացնում էին քաղաքացիական պատերազմի բռնկման մասին, ձայներ, որոնք այժմ ավելի համատարած ու հստակ են լսվում, քան մի քանի ամիս առաջ։ Դեղին կայսրի երազանքը, չինական, արաբական համայնք, գրել է Դոնյայի Էխտեսատ օրաթերթը։ Մերձավոր արևելքի հարցերով Չինաստանի հատուկ բանագնացը հուլիսի 21-ին National Պարբերականում լույս տեսած գրառման մեջ գրել է, Չինաստանը մեծացնում է իր հարաբերությունները մերձավոր արևելքի երկրների հետ։ Չինաստանը ռազմավարական համապարփակ գործընկերություն է հաստատել տարածաշրջանի 13 երկրների հետ և ստորագրել 1 գոտի և 1 ճանապարհ համագործակցության փաստաթղթեր տարածաշրջանի 21 երկրների հետ։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին հաջողությամբ անցկացվեց արաբական երկրների և Չինաստանի առաջին գագաթնաժողովը։ Անցյալ տարի Չինաստանի և մերձավոր արևելքի երկրների միջև առևտուրն առաջին անգամ գերազանցել է $500 միլիարդ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 27%-ով։ Այդ թեմատ օրաթերթը գրել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քերբին, հայտարարել է Ռուսաստանը ներգրավված չէ Նիգերի հեղաշրջման մեջ։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս ժամի լուրերը նախամարոտ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժը Պարսից ծոցում զորավարժություն անցկացրել։ Փաշինյանը հայտարարել է Ալիևը կոպտորեն խախտել է 2020 թվականի փաստաթղթերի դրույթները։ Ալիևը Ղարաբաղի հայերին հորդորել է չհետևել իրենց ղեկավարությանը։ ԱՄՆ դոլարի ճակատագիրը BRICS-ի անդամ երկրների առաջնորդների ձեռքերում, նոր արժույթի ստեղծում։ Երկրի էլեկտրաէներգիայից միջուկային էներգիայի մասնաբաժինը կազմում է 20,000 մեգավատ, տեղեկացրել է Իսլամին։ Հայաստանում ԵՄ-ի առաքելությունը իր երկրորդ գրասենյակը բացեց Սյունիքում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Չորեքշաբթի օրը Պարսից ծոցում մեկնարկել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի զորավարժությունները Իրանական կղզիների անվտանգության պաշտպանության նպատակով։ Զորավարժությունները կենտրոնացած են Բոմոս կղզու վրա։ Զորավարժության նպատակն է ցուցադրել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հեղինակությունը և մարտական պաշտպանության նախապատրաստությունը Պարսից ծոցի և Իրանական կղզիների անվտանգությունը պաշտպանելու գործում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի զորավարժություններում ներգրավված են սովորական և արհեստական բանականության միջոցով կառավարվող անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք ճշգրիտ կերպով ոչնչացրել են կանխորոշված թիրախները։ Զորավարժությունների ընթացքում կորպուսի ռազմածովային ուժերը օգտագործում են երկրի պաշտպանական և գիտելիքահենք ընկերությունների կողմից արտադրված համակարգերն ու սարքավորումները։ Պարսից ծոցում ընթացող զորավարժությանը մասնակցում են նաև 90 հանգույց արագությամբ հրթիռ արձակող նավեր, հեռակառավարվող անօդաչու թռչող սարքեր և արհեստական բանականության միջոցով կառավարվող նավեր, երկկենցաղ ինքնաթիռներ և գիրառվում են ծովային բալիստիկ հրթիռներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի հրամանատար ծովակալ Ալիռեզա Թանքսիրին զորավարժության շրջանակներում հայտարարել է, որ կորպուսը չի հապաղի պաշտպանել Իսլամական Իրանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ծովակալ Թանքսիրին հայտարարել է, որ Պարսից ծոցը պատկանում է այս տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, իսկ Պարսից ծոցի կղզիները փայլուն գոհարներ են, որոնք հավերժ կփայլեն Իսլամական Իրանի հողի ու ջրի վրա։ Նա նշել է. Պարսից ծոցի կղզիներն Իսլամական Իրանի մեծ ժողովրդի հպարտությունն են, և մենք այդ ժողովրդի զավակները սպարտավոր ենք պաշտպանել մեր պատիվը։ Թանքսիրին հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի անվտանգությունը բխում է ափամերձ երկրների ընդհանուր շահերից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին զորավարժությանը մասնակցող ուժերի հետ հանդիպմանն անդրադառնալով սահմանների անվտանգության պահպանմանն ասել է. Իրանի զինված ուժերը ողջ ուժով պատասխանում են թշնամիների բոլոր սպառնալիքներին ու սադրանքներին, նահավելել է, Իրանի ժողովուրդը մշտապես հայտարարել է, որ ոչ մի օտար երկրացու թույլ չի տրվի տնորինել մուսուլմանների ճակատագիրը։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի ֆոնին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լարվածության սրման պայմաններում Euronews-ը բացառիկ հարցազրույց անցկացրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Անդրադառնալով երկու երկրների միջև խորը թշնամանքին, Փաշինյանը ասել է, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագրի տեքստը իրավական իմաստով պայմանագիր կամ խաղաղության պայմանագիր չէր, սակայն դրա մի շարք դրույթներ գործնականում կոպտորեն խախտվել և մինչ օրս խախտվում է Բաքվի կողմից։ Փաշինյանը հավելել է, խաղաղությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլ անհրաժեշտ, սա իմ համոզմունքն է և իմ անձնական դիրքորոշումը, և ես հավատում եմ սրան։ Բայց նման բանի հասնելու համար միջազգային հանրությունը պետք է ուշադրություն դարձնի փոքր կետերին, պետք է հստակեցվի, թե ինչու են բանակցությունները դանդաղ ընթանում։ Չնայած միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն Հայաստանի համար 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ Ադրբեջանի համար 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ճանաչելու իմ և Ալիևի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը, Ադրբեջանի նախագահը մինչ այժմ պաշտոնապես չի հաստատել կամ հերքել այդ համաձայնությունը։ Սա այն կետն է, որն անվստահություն առաջացնում։ Խոսելով խաղաղության բանակցություններին Եվրոպայի միջնորդության մասին, Փաշինյանը ասել է, ակնկալվում է, որ նախնական պայմանավորվածությունից հետո, եթե կողմերից մեկը չհարգի ձեռք բերված համաձայնությունը, միջնորդները քաղաքական դիրքորոշում կհայտնեն այդ քայլի կապակցությամբ։ Բրյուսելում նման բան չենք տեսել, և ես անընդհատ նշում եմ այս հարցը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է Ռուսաստանի դերն ու ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանի զարգացումների վրա, նշելով, որ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով այդ հետաքրքրությունը նվազել է ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև աշխարհաքաղաքական այլ դերակատարների մոտ, քանի որ աշխարհի ուշադրությունը փաստորեն սևեռված է Ուկրաինայի վրա։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրել է ստելու և փաստերը խեղաթյուրելու մեջ ու ասել, որ Ղարաբաղի հայերը չպետք է հետևեն իրենց առաջնորդներին։ Իսնայի փոխանցմամբ Euronews-ին տված հարցազրույցում Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում բնակվող հայերին հորդորել է ընդունել Ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղցի հայերի կրթական, մշակութային, կրոնական և քաղաքացիության իրավունքները պահպանվելու են և նրանք նորմալ կյանք են ունենալու։ Այս հայտարարությունները հնչում են մի իրավիճակում, երբ Բաքուն ավելի քան 8 ամիս փակել է Լաչինի միջանցքը, որը Հայաստանից Ղարաբաղ տանող միակ երթուղին է, և այս տարածաշրջանի 120,000 բնակիչներ հումանիտար ճգնաժամի մեջ են հայտնվել։
ԱՄՆ դոլարի ճակատագիրը կախված է BRICS-ի գագաթնաժողովի որոշումից, քանի որ նոր արժույթի ստեղծումը կազդի Միացյալ Նահանգների 10 հատվածների վրա։ Զարգացող տնտեսությունների խմբի BRICS-ի անդամ երկրներն են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Ինչպես հաղորդում է Watcher.Guru կայքը, BRICS-ի գագաթնաժողովը նախատեսված է օգոստոսի 22-ից 24-ը Յոհաննեսբուրգում, որին մասնակցելու են այս տնտեսական բլոկի 5 անդամ երկրները։ Այս հանդիպումը ուշադրությունների կենտրոնում է, քանի որ այս հանդիպման օրակարգում կարող է լինել BRICS-ի նոր արժույթի ստեղծման գաղափարի քննարկումը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը նշել է, որ հնարավոր է քննարկել BRICS-ի արժույթի ստեղծման հարցը։ BRICS-ի կողմից նոր արժույթի ստեղծումը կարող է տևական հետևանքներ ունենալ դոլարի և ԱՄՆ-ի տնտեսության վրա։ Բացի այդ, եթե BRICS-ը մյուս զարգացող երկրներին համոզի հրաժարվել ԱՄՆ դոլարից, աշխարհաքաղաքական դինամիկան կարող է փոխել համաշխարհային առևտրային հարաբերությունները։ Այս դեպքում Միացյալ Նահանգները, եթե չկարողանա փակել իր բյուջեի դեֆիցիտը, բոլոր ապրանքների գները կարող են կտրուկ աճել կամ նույնիսկ հիպերինֆլյացիա առաջանալ։
Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ ռադիո եթերում, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախագահն ասել է, երկրի էլեկտրաէներգիայի սմիջուկային էներգիայի մասնաբաժինը սահմանվել է 20,000 մեգավատ, ընդ որում ուսումնասիրվել է այս հարցը և այս կապակցությամբ կա տեղեկատվական երաշխիք։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին կառավարության նիստի շրջանակում ասել է. «Մենք պետք է տեղ գտնեինք միջուկային էներգիայի մասնաբաժինը գործարկելու համար»։ Նախ այս տիպի էլեկտրակայանի մեծության պատճառով այն պետք է կառուցվի ափի մոտ, որպեսզի ռեակտորի սառեցման համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի լինի, և երկրորդ, կլիմայական ու ենթակառուցվածքային առումով այն պետք է տեղակայվի այնպիսի վայրում, որը հնարավոր կլինի միացնել երկրի էլեկտրացանցին։ Անդրադառնալով հաջորդ շաբաթ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան այցի մասին ընդհանրություններին Էսլամին ասել է. «Գործակալության հետ մեր փոխգործակցությունն իրականանում է երաշխիքների և MPT-ի շրջանակներում, և շարունակվում են փոխայցելությունները, և այս ընթացքը շարունակվում է ակտիվ ու սահմանված ձևով»։
Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը ընդլայնում է իր ներկայությունը Սյունիքի մարզում։ Առաքելությունը իր հերթական գրասենյակը բացեց Սյունիքի մարզում։ Գորիսում արդեն գործող գրասենյակին ավելանում է Կապանի նորաբաց հաբը։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսի թղթակիցը, Կապանում ԵՄ-ի առաքելության հաբի բացման առողջությանը մասնակցեցին ԵՄ-ի անդամ երկրների, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Հայաստանում ԵՄ-ի առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը իր խոսքում ընդգծեց, որ մտադիր են Հայաստանում 6 օպերատիվ հաբ ունենալ և արդեն մոտ են այդ պլանի իրականացմանը։ Նա նշեց, որ մինչև այս պահը 3 հաբ ունեին Մարտունիում, Ջերմուկում և Գորիսում, իսկ հիմա դրանց ավելանում է Կապանի հաբը։ Առաջիկայում նոր հաբեր կբացվեն նաև Իջևանում և Եղեգնաձորում։
Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է, առաջիկա օրերին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ տեղի կունենա հարավային Փարս գազի հանգավայրի 11-րդ փուլի շահագործումը։ Այս փուլը, որը շահագործման է հանձնվելու նախատեսված ժամկետից 3 տարի ավելի շուտ, գտնվում է Կատարի հետ ծովային սահմանի մոտ։ Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին կառավարության նիստի շրջանակներում անդրադառնալով Փարսից ծոցում հարևան երկրների հետ Իրանի նավթի ու գազի համատեղ հանքավայրերին ասել է, որ մենք չենք զիջելու առաջ հանքավայրը շահագործելու Իրանի իրավունքը։ Առաջ հանքավայրը Իրանի գազային հանքավայրերից է, որը գտնվում է Պարսից ծոցի հյուսիսում և Իրանի հարավային Բուշերնահանգում, որին Քուվեյթը և Սաուդյան Արաբիան անվանում են Ալ-Դարա։ Այս համատեղ հանքավայրի բնական գազի պաշարները գնահատվում են 368 միլիարդ խորանարդ մետր, իսկ նավթի պաշարները մոտ 310 միլիոն բարել։ Քուվեյթի նավթի նախարար Սաադ Ալ-Բարակը պնդել է, որ այս երկիրը և Սաուդյան Արաբիան ունեն մենաշնորյալ իրավունքներ առաջ նավթագազային հանքավայրի նկատմամբ, և Իրանին կոչ են արել որոշել ծովային սահմանները ու ապացուցել իր սեփականությունը այս գազային հանքավայրի նկատմամբ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Թեհրանից մեկնել է Իսլամաբադ Պակիստանի բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ հանդիպելու և խորհրդակցելու նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Ռեզա Ամիրի Մողադդամը իրնային տված բացառիկ հարցազրույցում բացատրելով երրորդի այցի մանրամասները ասել է, հինգշաբթի օրը արտաքին գործերի նախարարը մի շարք հանդիպումներ կունենա Պակիստանի պաշտոնյանների հետ, այդ թվում այդ երկրի վարչապետի, խորհրդարանի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի և բանակի հրամանատարի հետ։ Ուրբաթ օրը Ամիր Աբդուլլահյանը Իսլամաբադից կմեկնի Կարաչի։ Կարաչիում տեղի կունենան հանդիպումներ այդ քաղաքի պաշտոնյանների հետ և հանդիպում իրանցիների հետ։ Նախարարը կմասնակցի Կարաչի ուրբաթորի աղոթքին։ Նա նաև հանդիպում կունենա Կարաչիի վաճառականների ու գործարարների հետ։ Մինչ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Պակիստան այցը, նրա տնտեսական հարցերով տեղակալ Սաֆարին, գլխավորելով տնտեսական պատվիրակություն, մեկնել է Իսլամաբադ հանդիպելու իր գործընկերների և Պակիստանի տնտեսական տարբեր հատվածների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու առևտրատնտեսական փոխանակումների զարգացման շուրջ։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի աշխատակազմից հայտարարել են, որ նա համաձայնության է եկել իր ռուս գործընկեր Պուտինի հետ վերջինիս Թուրքիայի վերաբերյալ։ Չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը հայտարարել է, նախագահ Էրդողանը չորեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Զրույցի ընթացքում առաջնորդները պայմանավորվել են Պուտինի Թուրքիայի վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ այցի ամսաթիվը նշված չէ։ Պուտինը հայտարարել է, որ ավելի վաղ Էրդողանի հետ քննարկել է Ռուսաստանում կամ Թուրքիայի անձնական հանդիպման տարբերակը։ Ըստ Պուտինի, Էրդողանն իր ռուս գործընկերոջը Թուրքիա է հրավիրել դեռ նախագահական ընտրություններից առաջ, սակայն որոշվեց դա չանել նախընտրական քարոզարշավի շեմին, որպեսզի ոչ ոք չշահարկի այս այցի թեման։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղային ընկերության գործադիր տնօրեն ասել է, Ռուսաստանից Իրանի բեռնափոխադրումների տարածման մակարդակ անցյալի համեմատ աճել է 70%-ով։ Սեյեդ Միադ Սալեհին, Ռուսաստանի երկաթուղիների ընկերության փոխտնօրեն Սերգեյ Պավլովի հետ համատեղ նիստի ժամանակ ասել է, «Ռաշտ աստարա երկաթուղին գործարկելու ուղղությամբ Ռուսաստանի հետ համագործակցության զուգահեռ առաջարկվում է մինչ Ռաշտ աստարա երկաթուղու գործարկումն օգտագործել սարահսխում առկա հնարավորությունները բեռնափոխադրումների տարածման համար»։ Իրանի երկաթուղիների ընկերության գործադիր տնօրենը հայտարարել է, Իրանում տարածիկ բեռնափոխադրումները պետք է իրականացվեն հնարավորինս սեղմ ժամկետում, և վագոնի ցանկացած ուշացումն ու ձգձգումը պատճառ է դառնում, որ նախապատվությունը տրվի ծովային երթուղուն։ Սալեհին հավելեց, երկաթուղային փոխադրումների ոլորտում համագործակցելով Իրանն ու Ռուսաստանը կարող են նվազեցնել ապրանքների փոխանակման ծախսերն ու ժամանակը։ Սերգեյ Պավլովը նաև ասաց, Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության համար տարածման 70%-անոց թիվը դեռևս փոքր ցուցանիշ է, և Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարի հետ կայացած բանակցությունների համաձայն պետք է իրագործվի տարածման 700%-անոց աճը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանող խոտվածը, հետևյալ խորագրով է. «Արհեստական ինտելեկտի թաքնված անկյունները, պոտենցիալ վտանգ ատոմային ռումբին հավասար»։ Արհեստական բանականություն կամ արհեստական ինտելեկտը մեքենայի կողմից ցուցադրվող բանականությունն է։ Ապագան պատկանում է արհեստական ինտելեկտին, և այսօր գիտության այս լայն ճյուղը թափանցում է մարդկային կյանքի բոլոր անկյունները, սակայն առաջիկա 2 տարում մենք պետք է ակնկալենք հասկայական փոփոխությունների և զարգացումներ այս ոլորտում։ Այնքանով, որ խելացի մեքենաներն ու ռոբոտները մի կողմից մատուցում են ծառայությունների լայն շրջանակ, իսկ մյուս կողմից կարող են հասնել նրան, որ ինչ-որ կառավարությունների կողմից զենք ու զինամթերք արտադրեն ու խախտեն օրենքները։ Ընդհանուր առմամբ, արհեստական ինտելեկտը կարելի է համարել որպես դեպֆակ բովանդակությունը փոխող տեխնոլոգիա։ Զիդնետի հաղորդման համաձայն դեպֆակը ներկայացնում է մի բան, որը իրականում տեղի չունեցել։ Այս հաղորդման ժամանակ համաձայն ամերիկացիների 88%-ը կարծում է, որ դեպֆակները ավելի շատ վնաս են պատճառում, քան օգուտ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախազգուշացրել է, որ արհեստական ինտելեկտի համակարգերի կործանարար օգտագործումը կարող է հանգեցնել մահվան և սարսափելի ավերվածությունների, ասելով, որ արհեստական ինտելեկտի ոչ պատշաճ օգտագործումը ահաբեկչական, հանցավոր կամ կառավարական նպատակներով խոր հոգեբանական վնաս է պատճառում։ Ինչու է միավորված ազգերի կազմակերպությունը վախենում ոչ պատշաճ ասպարեզներում արհեստական ինտելեկտի ուժեղացումից և ձգտում օրենքներ սահմանել այն վերահսկելու համար։ Միգուցե դուք եւս վերջերս տեսել եք արհեստական ինտելեկտի վերաբերյալ տեսահոլովակների աճը, որոնց առանցքն է մի անհատ, ով հանդես է գալիս ֆիզիկական տեսքով և նույնիսկ այլ մարդկանց ձայնով։ Արհեստական ինտելեկտը բազմաթիվ առավելությունների հետ մեկտեղ կարող է բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնել, ոտնահարելով մարդկանց իրավունքները և անձնական կյանքի գաղտնիությունը, և ըստ մասնագետների այն կարելի է դարձակետ համարել ստի և ատելության խոսքի տարածման ոլորտում, և նոր հարթություններ ավելացնել մարդկանց վերաբերմունքին ուղված արհեստական միջամտություններին։ ՍՏ-ի և հասարակական կարծիքը խաբելու վրա հիմնված լայնածավալ մեդիա պատերազմ առաջացնելու համար արհեստական ինտելեկտի օգտագործումը այս ոլորտում հետազոտողների կողմից արտահայտված մտահոգությունների մի փոքր մասն է։ Արհեստական ինտելեկտը կարող է գերազանցել մարդու միտքը ավելի մտահոգիչ ոլորտներում, ինչպիսիք են պատերազմի տեխնիկայի արտադրությունը և անուղելի ու անդառնալի վնաս պատճառել մարդկային հասարակությանը։ Թեև արհեստական ինտելեկտը կարող է օգտագործվել մարդկության էվոլյուցիայի և աճի ուղղությամբ, սակայն եթե այն չուղեկցվի բարոյական մարդկային սկզբունքների պահպանմամբ, կարող է դառնալ մարդկության համար մահացու և սպառնացող զենք, ինչպես որ այն օգտագործվելու է որպես ճանաչողական զենք փոխելու մարդու վարկագիծը, մշակույթը, ապրելակերպը և կիբերկյանքի բոլոր ասպեկտները։ Թշնամի և ահաբեկիչ երկրները, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմը, կարող են օգտագործել արհեստական ինտելեկտի գիտական բացասական կողմերը լիովին հակամարդկային և պատերազմ հրարող նպատակներով, ուստի մակը չափազանց մտահոգ է և հաճախ նախազգուշացնում է այդ կապակցությամբ։ Արգաժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն միակն ամենակուտ առարջի։ Սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցների թեման, կանդրադառնանք պարսից ժողովրդական գրականության հետ առնչվող հարցերի և կփորձենք քննարկել ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունները, այնուհետև կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի։
Նախորդ զրույցներում խոսեցինք ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունների մասին և տվեցինք դրանցից մի քանիսը, ինչպիսիք են հեքիաթասացի դերը, արտասովոր դեպքերը, ճակատագրի դերը և այլն։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը նրա հերոսների սիրելի և ատելի երկու հակադիր կերպարներն են։ Այդ հեքիաթներում թագավորի յուրայինների ու վեզիրների մեջ միշտ հանդիպում ենք երկու հակնդեմ տիպերի, մեկը սադրիչ, չարագործ ու չարախոհ է, մյուսը բարեմիտ, մեծահոգի և հեքիաթի հերոսի տվյալներին համընկնող է։ Հեքիաթի մեկ մասը անդրադառնում է վեզիրների վեճերին ու վիճաբանություններին, մեկի դավադրության ու մյուսի դիմադարձության։ Իբրև այդպիսին Սամակ Այյարի հեքիաթում երկու նախարարներ կան, մեկը Համանն է, համակրելի ու խելամիտ, իսկ մյուսը Մեհրանն է, չարամիտ ու ատելի։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է հոգնեցուցիչ կրկնությունները և տեխնիկական սխալմունքները։ Այս հեքիաթներում հաճախ կարելի է հանդիպել ընթերցողին ձանձրույթ պատճառող կրկնությունների։ Օրինակի համար հերոսի ռազմիճակատ մեկնելը մանրամասնորեն մի քանի անգամ կրկնվում է։ Ժողովրդական հեքիաթներում նկատվում են նաև տեխնիկական սխալներ ու բաստողումներ, ու որքան անցնում է այդ հեքիաթի հորինվելու թվականից, այդ տեխնիկական սխալները ավելի շատ են ուշադրություն գրավում։ Բերենք մի օրինակ. Սամակ Այար երկարաշունչ հեքիաթում երբեք ոչ մի դեպք ու պատահար անտեղի չի պատահում, այլ խոսքով անօգուտ չի նշվում։ Սակայն Սամակ Այարից հետո գրառված հեքիաթներում, ինչպես Համզեի Գաղտնիքներում, Իսկենդերնամեում կամ Դարաբնամեում մի հերոս մի քանի անգամ սպանվում ու կրկին ասպարեզ է իջնում։ Որոշ դեպքերում անգամ հեղինակը իմանալով է այդ գործն անում։ Նման հեքիաթների հեղինակները, երբ ձեռք են բերում մի հաճելի պատում կամ զրույց, այլևս չեն ուզում այդպես հեշտ հրաժարվել դրանից և այնքան են կրկնում այն, որ համը հոտից հանում են։ Նման տեխնիկական սխալների կամ կրկնությունների փաստի հետ մի կերպ հաշտվելու պատճառը թերևս այն լինի, որ այդ հեքիաթները միշտ պատմվել են հեքիաթասասների միջոցով, որոնք համոզված են եղել, որ միշտ նոր լսողներ կլինեն իրենց համար և ինչ էլ որ պատմվի, նորություն կլինի նրանց համար։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ հերթը պիտի տանք այս շաբաթվա համար նախատեսած հեքիաթին, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի, և ասացինք նաև, որ այս հեքիաթում որպես կերպարներ օգտագործվել են երախտավոր կենդանիներ, որը ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկություններից է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի թագավոր մի աղջիկ է ունենում, որի ձեռքը խնդրողների առջև այնպիսի արգելքներ էր դնում, որոնք հրաժարվում էին։ Մի օր էլ մի քաչալ երիտասարդ թագավորի աղջկան հարսնախոսի գնաց։ Ճանապարհին նա հանդիպեց մրջյունների, որոնք ջուրն էին ընկնում, նրանց օգնեց անցնել արվակի մյուս կողմը։ Այնուհետև հանդիպեց երկու դևերի, մեկը շատ սոված էր, իսկ մյուսը ցրտից դողում էր։ Այդ մրջյունների թագավորն ու դևերը յուրաքանչյուրն իրենց մարմնից մի թել մաս պոկեցին, տվեցին քաչալին, որպեսի կարիք եղած պահին հասնեն իր օգնության։ Քաչալ երիտասարդը գնաց պալատ և թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրեց։ Թագավորը հրամայեց նրան տանեն բաղանիք, որը չափազանց տաքացված էր և ոչ ոք այդտեղից սաղ դուրս չէր եկել։ Քաչալը մրսկան դևի օգնության բաղանիքի երման ջուրը պաղեցնելով կարողացավ այդ փորձը հաղթահարել։ Երկրորդ նախապայմանը մեծ քանակությամբ կերակուր էր, որ պիտի մինչև վերջ ուտեր։ Այս գործում էլ նրան օգնության եկավ սոված դևը։ Թագավորին լուր տարան, որ քաչալը ամբողջ կերակուրները կերել ու անգամ բրնձի մեկ հատիկ էլ չի թողել։ Թագավորն ասաց.
«Ոչինչ, այս անգամ մի բան կանեմ, որի համար իր կյանքը կտա»։ Գնացեք 3 խարվար ծորեն, 3 խարվար գարի ու 3 խարվար ոսպ խառնեք իրար մեջ։ Եթե մինչև լույսը բացվի, կարողանա դրանք իրարից հստակեցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրը առանձին կողմում դրված լինեն, հոհաշ չկա։ Հակառակ դեպքում գլուխը հատել կտամ»։
Եկան թագավորի մարդի, քաչալին հայտնեցին թագավորի դրած 3-րդ նախապայմանի մասին, և նա իմացավ, որ դա իր գործը չէ։ Մեկ էլ չգիտես, որտեղից հիշեց մրջյունների արքային, նրա տված մազը թաշկինակի միջից հանեց ու վառեց։ Մեկ ակնթարթում երևացին մրջյունները և ասացին.
«Ո՞նց են կարող քեզ օգնել, երիտասարդ»։
Նա էլ ցորենի, գարու և ոսպի խառնուրդը ցույց տվեց և ասաց.
«Թագավորն ասել է, եթե մինչև լուսաբաց այս 3 իրարից չհստակեցվեն, գլուխս թռցնել կտա»։
Մրջյունների արքան ասաց.
«Երիտասարդ, դու հանգստացիր ու հոգ մի արա, դա հենց մեր գործն է»։
Եվ մրջյունները գործի անցան։ Քաչալը հազիվ մի քիչ հանգստացել էր, երբ մրջյունների արքան եկավ ականջի ետևն ու ասաց.
Եթե ուրիշ գործ չկա, մեզ թույլ տվեք գնանք, գործն ավարտված է։
Երիտասարդը տեղից ելավ ու տեսավ, որ ցորենը, գարին ու ոսպը հստակեցվել ու առանձին դրվել են մեկ կողմում, և մեկ հատիկ անգամ մեկից մյուսի մեջ չի խառնվել։ Քաչալը մրջյուններին շնորհակալություն հայտնեց և նրանք գնացին։ Երիտասարդը գնաց պալատ, ներկայացավ արքային և ասաց.
«Թագավորն ապրած կենա, սա էլ երրորդ պայմանա, էլ ինչ կհրամայեք»։
Թագավորը տեսնելով, որ Քաչալը երրորդ պայմանն էլ կատարել է, ասաց.
«Այլևս մեկ այլ պայման դնելու պատճառ չկա, աղջիկս քեզ կհասնի, բայց ասեմ քեզ, իմանաս երիտասարդ, որ դեղին դևը սիրահարված է իմ աղջկան, նրանից զգուշացիր»։
Երիտասարդը թագավորի աղջկա հետ ճանապարհվեցին, իսկ նրանց մեկնումի մասին տեղեկացել էր դեղին դևը։ Հեծած իր ամեհիցյուն, նրանց հալածեց, Քաչալին բռնեց, գցեց մի հորի մեջ, որ լեցուն էր դիակներով։ Քաչալը արագ շարժվեց և պատսպարվեց մերասների դիակների տակ։ Դևը սուրը քաշեց և պատրեց վերին մասում ընկած մերացի փորը, կարծելով, թե Քաչալին է սպանել, և աղջկան վեր առավ իր պալատը տարավ։ Անցան մի քանի օրեր։ Քաչալը մեծ նեղությամբ հորի միջից դուրս եկավ ու գնաց, հասավ դեղին դևի պալատին, իր սիրած աղջկան տեսավ, կանգնած պատշգամբին իր կողմն էր նայում։ Աղջիկը Քաչալին տեսավ, շատ ուրախացավ և ասաց. «Դու միթե չէիր մեռել»։ Քաչալն ասաց.
«Պատմությունը երկար է, մնա հետո կպատմեմ, հիմա ես պիտի գնամ, դևը կգա, ինչ որ տեսնի, երկուսիս էլ կսպանի, միայն թե այս գիշեր իրեն հարցրու, այս երոտանի ձյուն որտեղից է բերել»։
Ասաց հեռացավ, քիչ անց դեղին դևն եկավ աղջկա մոտ, վերջինս նրանից հարցրեց. «Այս երոտանիցին որտեղից ես բերել, այ դև»։ Դևը պատասխանեց.
«Ախր քեզ ինչն է ստիպում իմանալ այդ մասին»։
Աղջիկը պատասխանեց. «Կամ ինձ կասես, թե որտեղից ես բերել այս ձյուն, կամ թե ոչ, ես ինքնասպան կդառնամ»։ Դևը հետևյալը պատմեց աղջկան.
«Լավ լսիր ինձ. ես գնացի ծովի ափին գարու հատիկներ թափեցի, դրանք ծլեցին ու երբ երոտանի ձին եկավ գարու ծիլերն ուտելու, ճոպանը սկսեցի ու նրան բռնեցի, իսկ նրա մայրը 6 ոտքեր ունի ու նրա բռնելը շատ դժվար է. Այս երոտանի ձին իր մորից ավելի արագ է վազում, սակայն եթե մայրը վերադառնա ու խրխնջա, ով որ հեծած լինի երոտանի ձյու վրա, ձին նրան այնպիսի հզոր թափով գետին կտա, որ 70 մետր գետին տակ կգնա»։
Հաջորդ օրը, երբ դևը պալատից դուրս էր գնացել, Քաչալը եկավ աղջկա մոտ, և աղջիկը նրան պատմեց այն ամենը, ինչ լսել էր դևից։ Քաչալը գնաց ծովի ափին, մի բուր գարի թափեց այնտեղ ու սպասեց, մինչև գարու հատիկները ծլարձակեն։ Ապա մի քանի օր հսկեց, մինչև որ տեսավ 6 հոտանի ձին եկավ, նրա հետևից էլ 3 երոտանի ձի էր։ Ճոպանը ձգեց ու 6 հոտանի ձյուն բռնեց, հեծավ թամբին եկավ պալատի մոտ, թագավորի աղջկան վեր առավ ու արագ հեռացավ։ Դեղին դևը տեղեկացավ կատարվածի մասին և երոտանի ձյով հետապնդեց նրանց։ Երբ մոտեցավ նրանց, Քաչալը 6 հոտանի ձյու գլուխը դեպի ետ շրջեց ու ձին, հենց որ իր քուրակին տեսավ, այնպիսի հզոր ձայնով խրխնջաց, որ երոտանի ձին դևին զարկեց գետին ու նա 70 մետր խրվեց գետնի մեջ։ Քաչալն ու աղջիկը իջան 6 հոտանի ձյուց ու նրան ազատ արձակեցին։ Ձինել քուրակին իր հետ առավ ու գնաց այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Քաչալն ու աղջիկը եկան իրենց քաղաքը և սկսեցին ուրախ ու երջանիկ միասնական կյանք։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:33 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Նյուսկետեմը գրում է, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը Ղարաբաղն ադրբեջանական է ճանաչել, ինչպես նրանք այդ մասին ասել են, որևէ պահանջ Ռուսաստանի հասցեին ջանքերյան բավարարության հետ կապված կրկնակի անտեղ են թվում։ Այս մասին ամենշաբաթյա ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով բարձրագույն մակարդակով քանիցս նշվել է ռուս խաղապահ զորակազմի ավանդը անվտանգության ապահովման գործում։ Նրա տեղակայման գոտում շեշտադրվել է նրա գործնեության անհրաժեշտությունը իրադրության կարգավորման համար։ Ուստի ամեն բան կասկածի տակ դնելու նման ինչ-որ փորձերը մեծ հարցեր են առաջացնում, ինչու է արվում դա, դե ընդհանուր առմամբ այն բանից հետո, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը ճանաչել է Ղարաբաղն ադրբեջանական, ինչպես նրանք այդ մասին ասել են, որևէ պահանջ Ռուսաստանի հասցեին ջանքերի անբավարարության առիթով կրկնակի անտեղ է թվում, նշել է Զախարովան։ Armenpress կետեմը գրում է, Սիրանուս Սահակյանը չի բացառնում, որ Ադրբեջանն օգտագործել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին Վագիվ Խաչատրյանին առևանգելու համար։ Իսկ Պանորամա կետեմը գրում է, հապական պատրաստ է վերադառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին դիտորդական առաքելություն տեղակայելու հարցի քննարկմանը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը։ Armenpress կետեմը նաև գրում է, որ Մոսկվան աջակցում է Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցային գործընթացի մեկնարկին, ասել է Զախարովան։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացաք օրվա մամուլի երկրորդ բաժնին։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարի, կարողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կներկայացնի դե գործադուլի մասին խոսող մի հաղորդում։
Դերասանների և կինոգործիչների զանգվածային գործադուլը ի նշան Հոլիվուդում անհավասարության դեմ բողոքին։
Օրերս Հոլիվուդում զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսել կինո արտադրողները, այդ թվում դերասանները և նրանց հետ միասին տարբեր արհմիություններ։ Զանգվածային այս գործադուլի պատճառը կինո արտադրող ընկերությունների և հեռուստաալիքների, դերասանների, սցենարիստների և այլ ակտիվիստների արձագանքներ տնտեսական խնդիրներին և աշխատավարձերի անհավասարությանը։ Այս գործադուլի խնդրի անդրադառնալուն զուգահեռ կքննարկենք նաև Հոլիվուդում տարաձայնությունների ու դժգոհությունների պատմական պատճառները։ Այս հաղորդման ընթացքում նաև քննարկվելու է կինոյի ոլորտի ակտիվիստների համար սահմանափակումներ ստեղծելու պետական իշխանությունների մոտեցումները։
Խտրականությունն ու անհավասարությունը Հոլիվուդում մշտապես արծարծվում է։ Հոլիվուդը հայտնի է որպես աշխարհի ամենամեծ կինոարտադրական համալիրը, այս տարածքը գտնվում է Կալիֆոռնիա նահանգի Լոս Անջելես քաղաքի մի հատվածում և դրա հայտնի դառնալու հիմնական պատճառը այս տարածքում կինոարտադրող բազմաթիվ ընկերությունների ներկայությունն է, ֆիլմերի և թանկարժեք հեռուստասերիալների գրեթե ազգալի մասը նկարահանվում է Հոլիվուդում և այս կինոքաղաքից է կախված նաև Միացյալ Նահանգներում ինտերնետ հարթակների հսկայական և ընդարձակ ցանցի, օրինակ Netflix, երկու հեռուստացանցի և կինոթատրոնների արտադրանքների արտադրությունը։ Հոլիվուդը եւ այնտեղ նկարահանված ֆիլմերը նույնպես կարևորագույն մշակութային խորհրդանիշերն են ամերիկյան ապրելակերպ գովազդելու համար։ Հոլիվուդյան ֆիլմերի հերոսները, հատկապես ֆիլմերում սուպերհերոսները, հայտնի են որպես կերպարներ, որոնց ուժը միայն կարող է մաքրել աշխարհը բոլոր չարիքներից եւ անվտանգությունը վերադարձնել մոլորակ։ Սուպերմենը, Բեթմենը, Մարվել ընկերության սերիալները կամ կոմիքսները, ներառյալ Գալակտիկայի պահապանները, Շեզեմը եւ Վրիժառունները մեծածախս ֆիլմերի մի քանի նմուշներ են, որոնք նկարահանվում են հոլիվուդյան ստուդիաներում եւ այս ֆիլմերի հերոսները ինչ որ կերպ մոլորակի փրկիչներն են։ 20-րդ դարի սկզբից Հոլիվուդի գործնեությունը սկսվելուց ի վեր անհավասարություններն ու խտրականությունը դերասանների եւ տեխնիկական գործակալների եւ պրոդյուսերների միջեւ միշտ կոնֆլիկտներ եւ լարվածություն են առաջացրել կինո արտադրողների միջեւ։ Այս պատճառով Հոլիվուդում ստեղծվել են դերասանների արհմիություններ եւ այլ արհմիություններ, որպեսի մասամբ նվազեն որոշ դժգոհությունները կինո արտադրողների ցածր աշխատավարձերի առումով, սակայն այս ընթացքը եւս անհաջողության է մատնվել։
Ամերիկայի իշխանությունների անվտանգության քաղաքականությունները դերասանների եւ գրողների դեմ հոլիվուդյան ընկերությունների հետ համագործակցությամբ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից եւ աշխարհի երկու բևեռների արևելքի եւ արևմուտքի բաժանվելուց հետո Սպիտակ տան ամերիկացի պաշտոնյաները ավելի շատ սահմանափակումներ դրեցին կինոընկերությունների եւ դերասանների, ռեժիսորների եւ գրողների նկատմամբ։ Այս քաղաքական շարժման առաջնորդն էր տխրահռչակ եւ հայտնի ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ջոզեֆ Մակ-Քարթին։ Եվ շատ դերասաններ ու ռեժիսորներ կանչվեցին նրա ղեկավարած հանձնաժողով եւ պետք է պատասխան տային կոմունիզմին ու խորհրդային միության աջակցելու համար։ Մակ-Քարթի հակակոմունիստական քաղաքականությունը բազմաթիվ զոհեր ունեցավ եւ հոլիվուդյան շատ հայտնի դերասանների ու ռեժիսորների գործունեությունը դադարեցվեց կամ սահմանափակվեց։ Գրողներն ու դերասանները, որոնք նույնպես շատ էին, ներառվում էին Մակ-Քարթի այսպես կոչված սև ցուցակում հարցաքննության համար։ Հոլիվուդյան շատ հայտնի դերասաններ եւ ռեժիսորներ հայտնվեցին այս ցուցակում եւ հետագա տարիներին աշխատելու հարցով խնդիրների դիմաց կանգնեցին։ Հայտնի դերասան եւ կատակերգական ֆիլմերի ռեժիսոր Չարլի Չապլինի որդի Յուջին Չապլինը, վկայակոչելով հորը, հայտնել է, որ նա մոտավորապես 20 տարի ստիպված է եղել թողնել կինո գործունեությունը եւ նույնպես հեռանալ Միացյալ Նահանգներից։ Վերջին տարիներին հոլիվուդյան կինոն ավելի շատ ուշադրություն է դարձրել այս դիրքորոշմանը եւ երկու ֆիլմերը՝ Trombo եւ Good Night and Good Luck, բարի գիշեր եւ հաջողություն, իրական հերոսների պատմություններ են, ովքեր դիմակայել են Մակ-Քարթի գործողություններին եւ վճարել դրա գինը։ 2015 թվականին թողարկված Trombo ֆիլմը հոլիվուդյան հայտնի սցենարիստ եւ օսկարակիր Դալթոն Տրոմբոյի կյանքի պատմությունն է, ում դերն այս ֆիլմում մարմնավորում է Բրայան Քրենստոնը։
Տրոմբոն Մակ-Քարթի սև ցուցակում էր եւ դատվեց ու բանտարկվեց իր ձախակողմյան հակումների համար, բայց անգամ ազատ արձակվելուց հետո նա երկար տարիներ դժվարությամբ աշխատեց եւ նույնիսկ ցույլ չտվեցին իր իսկական անունը դներ իր գրվածքների եւ սենարների վրա։ Բարի գիշեր, հաջողություն ֆիլմը, որը արտադրվել է 2005 թվականին, հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորժ Քլունին պատրաստել ռադիոհաղորդումների հեղինակ եւ հաղորդավար Էդվարդ Էդ Մորոյի կյանքի պատմությունն է, ով խիստ պայքարերը սկսել Մակ-Քարթիի դեմ իր գիշերային ռադիոհաղորդումների ժամանակ։ Հոլիվուդում լարվածություններն ու տարաձայնությունները միայն տնտեսական չեն եւ երբեմն էլ հոլիվուդյան հայտնի դերասաններն ու ռեժիսորները սահմանափակումների են հանդիպում քաղաքական եւ նույնիսկ սոցիալական դիրքերի պատճառով։
Բարեկամներ, դուք լսում եք դերասաների և կինոգործիչների զանգվածային գործադուլը ի նշան Հոլիվուդում անհավասարության դեմ բողոքի հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Միացյալ Նահանգների կինոարդյունաբերության պատմության մեջ ամենախոշոր զանգվածային գործադուլը։ Միացյալ Նահանգներում կինոարդյունաբերության ակտիվիստների համազգային գործադուլը, որը սկսվել է հուլիսի 13-ին մի քանի կինոասոցիացիաների համագործակցությամբ և մասնակցությամբ իր տեսակի մեջ կինոարդյունաբերության ակտիվիստների վերջին տարիների ամենամեծ գործադուլն է։ Հոլիվուդի դերասանների միության տնօրենների խորհուրդը, որին անդամակցում են 160,000 կինոյի և հեռուստատեսության դերասաններ, մամուլի ասուլիսում միաձայն հայտարարեց գործադուլի մեկնարկի մասին. Ամերիկյան կինոյի և հեռուստատեսության գրողների ասոցիացիան նույնպես սկսել է գործադուլը մայիս ամսից առաջ։ Ցուցարարների հիմնական պահանջները արծարծվել են երկու ոլորտներում՝ աշխատավարձերի բարձրացման և աշխատատեղերի անվտանգության երաշխավորման վերաբերյալ։ Ցուցարարների ամենակարևոր պահանջը աշխատավարձի բարձրացումն ու ապահովագրության որակն է։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ չնայած իրենց առնչվող ընկերությունների և հեռուստաալիքների հարուստ եկամուտներին, դերասանների ու գրողների եկամուտները շատ քիչ են։ Դերասանների մյուս մտահոգությունը արհեստական ինտելեկտի առաջխաղացումն է և այս տեխնոլոգիայի օգտագործումը կինոարդյունաբերության մեջ մարդկանց փոխարեն։ Գրողներն ու դերասանները նաև երաշխիքներ են ուզում, որ իրենց աշխատանքը չի փոխարինվի արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիայով։ Դերասաններն անհանգստացած են, որ իրենց թվայնացված պատկերները կօգտագործվեն կինոարտադրող ընկերությունների կողմից առանց համապատասխան թույլտվության կամ վճարման։ Գործադուլ հայտարարած դերասանների ու գրողների ներկայացիչների և կինոարդյունաբերության այլ ակտիվիստների և հոլիվուդյան ընկերությունների ներկայացիչների միջև բանակցությունները դեռևս չեն արդյունավորվել և կողմերը լուրջ տարակարծիք են աշխատավարձերի բարձրացման և այս արմիության այլ խնդիրների առնչությամբ։
Անորոշություններով լի ապագա Հոլիվուդի կինոարտադրության մեջ։ Վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում կինոարդյունաբերությունը զգալի առաջընթաց է գրանցել և անկասկած հիմնական և կարևոր պատճառներից մեկը կինեմատոգրաֆիական ստեղծագործությունների արտադրության տեխնոլոգիայի առաջխաղացումն էր։ Տարբեր մեծածախս ֆիլմերի հատուկ էֆեկտները, որոնք հիմնականում գրաֆիկական հնարավորությունները օգտագործում են տեսարանների ձևավորման համար, մեծապես բարձրացրել են ֆիլմի ստեղծման և արտադրության ծախսերը։ Այսօր տնային հեռուստաալիքները կինոարտադրող ընկերությունների լուրջ խնդիրներից են, որոնք մեծ գումարներ են վաստակում ֆիլմեր և սերիալներ հեռարձակելով, սակայն այս հսկա շահույթից չնչին գումար է բաժին հասնում ֆիլմերի և սերիալների ստեղծողների գլխավոր դերակատարներին, այդ թվում ռեժիսորներին, դերասաններին, գրողներին և տեխնիկական գործակալներին։ Կինո ստուդիաներն իրենց ստեղծագործությունների ստեղծման ընթացքում ավելի շատ կենտրոնանում են ճանաչված դերասանների սահմանափակ խմբի վրա, որոնց թիվը նույնպես քիչ է, բայց դերասանների այս մասը պահանջում է ամենաբարձր աշխատավարձը և շատ դեպքերում բաժնեկից դառնում նաև ֆիլմի վաճառքից ստացված շահույթի մեջ։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ Հոլիվուդում դերասաների մի զգալի մասը քիչ գումար է վաստակում ֆիլմերում ու սերիալներում նկարահանվելով։ Կինեմատոգրաֆիական աշխատանքների արտադրության և բաշխման գործընթացում զգալիորեն աճ արցանագրել նաև էկրանավորման ծախսը։ Եվ այս խնդիրները պատճառ են դարձել, որ ֆիլմերի մի սահմանափակ մասը դառնա եկամտաբեր։ Վերջին գործադուլներում կարևորը բազմաթիվ հայտնի դերասանների, այդ թվում Սյուզան Սարանդոնի, Tom Hanks-ի և Meryl Streep-ի ներկայությունն է, ովքեր աջակցել են բողոքի ակցիաներին և ֆիլմ արտադրողների մեծ մասի համար աշխատելու և գումար վաստակելու պայմանները անբավարար են համարում։ Կինեմատոգրաֆիական աշխատանքների մի փոքր մասն ամեն տարի հայտնվում է բեսսելերների աղյուսակում, իսկ ամերիկյան ընկերությունների արտադրանքի զգալի մասը չի ունենում սպասված վաճառքը և առևտրական առումով ձախողում է պրոդյուսերն ու ընկերությունը։ Անցյալ 63 տարիների ընթացքում առաջին անգամն է, երբ ստուդիաները դեմ հանդիման են կանգնում գրողների միության, ինչպես նաև դերասանների միության կողմից երկակի գործադուլի։ Եթե երկու կողմերը համաձայնության չգան, ապա այս գործադուլի հետևանքով բազմաթիվ կինոհեռուստատեսային արտադրանքների արտադրությունը կդադարեցվի, ինչը նույնպես անուղելի հարված կհասցնի Միացյալ Նահանգների տնտեսությանը։
Հայկական բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno